Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз баршаңызға. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Иә, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгін бастаған әрбір істеріңіз, жұмыстарыңызда, қызметтеріңізде, оқуларыңызда, қай жерде болсаңыздар да, бүгінгі күндеріңіз молшылыққа, жақсылыққа, қуанышқа толы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, сіздермен бірге қайтадан осы бүгінгі таң сәрде бағдарламада қайта жүздесіп отырмыз. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Бүгін 25 желтоқсан 2017 жыл, қымбатты радио тыңдармандар. Алматы уақыты сағат 9:01 көрсетіп тұр. Сіздер бір сағат көлемінде қазір бізбен бірге таң сәрі бағдарламасында бірге боламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, сіздерге бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге айта кетсем, бүгінгі тақырыбымыз сенімсіздік деп аталады. Сенімсіздік деген тақырыптың төңірегінде біз бүгін сөйлесеміз, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, осыған байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз немесе алып қосарларыңыз болса, осы комментарияларыңыз болса, біздің бағдарламаға тікелей эфирға хабарласуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Сондықтан да біздің телефон нөміріміз 877-724-30. Міне, осы телефон арқылы сіздер бізге қоңырау шалыңыздар, немесе осы телефонда бізде WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де бүгінгі дүйсенбі күн болғандықтан бүгін жұмыс күні міне, жаңа жылдың да жаңағы дайындығы басталып кеткен бәрі естеріңізге салғым келеді. Иә, шынымен де бүгін 5-6 күннен кейін, құдай бұйырса, біз жаңа 2018 жылға да келеміз. Бірақ енді бүгін жұмыс күні болғандықтан бүгін жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Бүгін бастаған жұмыстарыңыз шынымен де молшылыққа, жақсылыққа, қуанышқа толы болсын дегім келеді. Қазір әдеттегідей бір жақсы әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Нұрлан Абдуллин Ақжағы ән бірге тамашалайық.
Мен сені сағандым ғой. senin oranın Allah böte. Tapadım denge vez deyip dallan atın. Özünle denge nastık mahabattın. Özünmen kırge berge Allah getir. Orandım ikin, karandım ikin. Min sene sağlandım bu yakşa yedim. Orandım ikin, karandım ikin.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен қайтадан қайта қауышып отырған таңсәрі бағдарламасы бүгінгі кезектегі дүйсенбідегі саны басталып кетті, қымбатты тыңдармандар. Иә, бүгінгі күннің тақырыбымыз сенімсіздік деп бастап кеттік. Ой, пікірлеріңіз болса, тікелей эфирге хабарласыңыздар. 877-724-30. Осы телефонда бүгін біз тікелей эфирде жұмыс істеп тұрмыз. Бір сағат көлемінде бірге болатын боламыз. Иә, Алматы уақыты қазір 9:08 көрсетіп тұр. 25-ші желтоқсан, 2017 жыл, күн дүйсенбі. Сенімсіздіктің төбірі неде? Иә, баланың сенімділігіне басты демеу болатын нәрсе әке тәрбиесі. Әрине, ішімдікке салынатын әке баланың би санасын жарақаттайды. Арақ ішіп үйінде жанжал шығарып, отбасының берекесін бұзатын әкелер баршылық. Ондай ортада өскен баланың өмірі қандай болмақ? Мұндай жағдайда өмір сүретін бала еркек атаулысынан қорқатын болады. Алкогольге мастанып, аузына келгенді айтып, жұртпен алсатын әкені көріп өскен бала ерте есейеді. Үйін отағасынан қорқып, өсетін баласында тек өзіме ғана сенуім керек, ересектерге сенуге болмайды деген ұстаным қалыптасады. Ал тұйық мінезді балалар мұндай жағдайда одан сайын қорқақ, үрейшіл, уайымшыл болып өседі. Бала кезінен көргені сенімсіз әке болғандықтан ауыр өмір салтының қалыптасуына бейсаналы түрде дайын болады. Арақ шараптан түбегейлі бас тарту керек деп айтса, оны тыңдайтын да адам аз болары сөзсіз. Сондықтан оны мезгілімен, өз орнымен мастанбай, өзіңді бейлей алатындай ғана ішу керек. Әкесі баласына өзіне деген сенімділікті ұялата білуі тиіс. Балаң сыртқы келбетіне де ішкі жан дүниесінің сұлулығына да риза болу керек. Ол үшін сіз оған оның қандай әдемі, сымбатты, ақылды екенін жиі есіне түсіріп тұруыңыз қажет. Сыр келбетінен гөрі жан сұлулығының маңызды екенін, осы заманда ақыл ой мен өрістің кең болуы керектігін түсіндіре білуіңіз керек екен. Қымбатты радио тыңдармандар. Иә, бүгінгі сенімсіздікке байланысты осы біздің тұрақты қымбатты тыңдармандарымыз ой пікір білдіріңіздер, жазыңыздар. Яғни дауысты аудио форматта да жазып қалдыруларыңызға да мүмкіншілік бар. Біз міндетті түрде эфир барысында бәрін оқитын боламыз және эфирге жіберетін боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Ішкі үрей мен сенімсіздік мен дегенде. Дүние есігін жаңа ашқан сәбиден дәрменсіз жан жоқ шығар сірә. Расында да сәби ата-анасына толықтай тәуелді. Тай-тай басып жүре бастағанда бөтен адамдар оның көзіне дәу алыптардай көрінеді. Сонда қорққан балақай атанасына жармасады. Әкесінің я анасының қолынан ұстағанда ғана ол өзін қауіпсіз сезінеді екен. Балалық шағында ол атанасының сүйіспеншілігі мен қолдауын ауадай қажет етеді. Олардың сүйіспеншіліктен сезінгенде көңіл тоқ жүреді. Атанасы мақтап, арқасынан қаққанда ол өзіне сенімді бола түсіп, жетістіктерге қол жеткізеді екен. Еш жинай келе бала өзіне достар тауып, олардың арқасында бойына қосымша сенімділік ұялай бастайды. Досының қасында жайбарақат сезініп, мектеп қабырғасында өзін сенімді ұстайды екен. Әрине, бұл мінсіз балалық шақтың сипаттамасы. Өкінішке орай кейбір балалар өздеріне нағыз дос таба алмайды. Ата-анасының жылулығына жарымай өсетіндер де аз емес. Ынтымағы жарасы бірігіп бір нәрсемен айналысып жатқан отбасылардың суреттерін көргенде ішімнен кішкентайымда осының рахатын көргенімде ғой деп іркін қынжыламын дейді Мөлдір. Бәлкім сізде өзіңізде осылай сезінген боларсыз. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай бір жақсы пікір екен, сенімсіздікке байланысты, бүгінгі тақырыбымызға байланысты. Енді ары қарай біз қазір тағы да бір әмен жалға жіберейік. Сіздердің хаттарыңызды күтеміз. Сіздердің қосымша бізге қосатын комментария, ой, пікір, сұрақ айтам десеңіздер, біздің студия телефоны қазір сіздерге дайын ашық тұр. 877-724-30. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңдар. Қазір мына бір керемет Алтынай Жорабаеваның ана туралы әнін бірге
шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең. қартаймай да.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға. Атқан таңдарыңыз шуақты, бүгінгі күндеріңіз керемет, қуанышты болсын деген жақсы тілегімді тағы да қайталағым келеді, қымбатты тыңдармандар. Иә, 877-7-724-30 осы телефон қазір сіздерге қызмет етіп тұрған тікелей эфирдағы телефонның біріміз. Хабарласыңыздар. Бүгін сенімсіздік туралы айтып жатырмыз. Яқымбатыр тыңдармандар, осының алдында сіздерге аздап бүгінгі күннің ауа райы болжамменен таныстыра кетейін. Бүгін ауа райы бізді қандай күтіп тұр екен болжам, сол туралы танысып болыңыздар. Яғни бүгін 25-ші желтоқсан 2017 жыл. Алматы қаласында бүгін күндіз плюс 9 градус болады дейді, жылы болады екен. Қазір плюс 4 градус көрсеттір. Күн ала бұлтты болады делінген. Ал елордамыз Астанада бүгін минус 2 градусты көрсетпек. Қазір минус 3 градус екен, ол жерде қар жауады деп болжайды. Батырқынан бар, бүгінгі күннің орайы осындай болды, болады. Арға жалғастыратын болсақ, сенімсіздік туралы біз әңгіме бастап кеттік. Бәлкім жеткіншек шағында сізге өзіңізге деген сенімділік жетіспеген шығар, болмаса қажет сүйіспеншілікпен қолдау сезінбеген боларсыз. Мүмкін ата-анаңыздың ұрыс керісінен көз ашпай, ақырында ажырасқанын көріп, жаңса оймен өзіңізді кінәлі санаған боларсыз. Сірә ата-анаңыз сізді сөзімен не ісімен қорлағанда болар. Осындай ортада өсіп жатқан балаға қалай әсер етеді? Біреулері есірткіге орнады, немесе жасөспірім кезінен ішімдікке салына бастайды. Өзгелер өздерін керекті сезіну үшін бұзақы топтарға қосыла бастайды. Басқалары сүйіспеншілікпен жылулықты аңсап, ерте жастан романтикалық қарым-қатынас бастайды. Бірақ мұндай қарым-қатынас көбінесе ұзаққа бармайды екен. Сөйтіп жастардың жүрегі жараланып, ішкі үрейі одан бетер үдей түседі екен. Мұндай қақпандарға түспесе де кейбір сезімтал келетін жасөспірімдерге өзін құрметтеу сезімі жетіспейді. Анна былай деген екен, мен өзімді түкке тұрғысыз санайтынмын, себебі ана менен түк пайда жоқ екен, қайта-қайта айта беретін. Оның мені мақтап, жақсы көретін түсін көрсеткені есімде емес дейді. Іштегі үрей мен сенімсіздік қиын балалық шақтың кесірінен ғана болмайды. Бұған ажырасудың азабы, кәріліктің салдары, немесе тіпті тұр келбетімізге риза болмауы да себеп болуы мүмкін. Неден пайда болса да, мұндай жағымсыз сезімдер бізді қуаныштан айыруы және басқалар мен қарым-қатынасымызды бұзуы әбде мүмкін. Олай болса, жағымсыз сезімдермен күресу қолымыздан келе ме? Қымбатты армандар, шын мәнінде отбасыңызда сондай кішкентай кезіңізден сенімсіздікті көрсеңіз, жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, ата-ананың ажырасуы, ішімдік, ұрыс керіс, төбелес, осының бәрін көріп өскен балаға шынымен де сенімсіздік пайда бола бастайды. Үлкендерге деген бір сенімділік болмайды, олардан керісінше қорқу пайда болады. Сондай бастан өткен уақиғаларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Егер шынымен де біздің бүгінгі тыңдармандарға кішкене болса да бір әсер етейін, көмектесейін дейтін ойыңыз болса, хабарласып бізге ой пікіріңізді қалдырсаңыздар болады деп мүмкіншіліктеріңіз бар. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Назар FM бұл отбасылық радио болғандықтан біз қолымыздан келгенше отбасына өз жағымыздан, өз тарапымыздан кішкене болса да жақсылық айтып, кішкене болса да жігерлендіріп, көтеріп, көңілден көтергіміз келеді. Шынымен де осындай жағдайларды естіген кезде, бала өскенде жаңағыдай біз айтып өтсе, немесе бұзақы топтарға кетіп қалып жатады, қылмысқа кетіп қалып жатады, басқа да сондай нәрселерге бас ұруы әбден мүмкін. Сонда да бала кезінен, кішкентай кезінен дұрыс тәрбие беру, соларды жақсы көру, аймалап, сүйіп, жақсы көретін сөздер айтып, сондай бір балага деген мээрим, сүйүспөнчүлүктү көрсөтүп өскөн бала, бул мине соода нагыз эртеңине деген сенимдүүлүгү болотун кабыл сенебиз. Эй, кымбат тыңдармандар, биздин арнабызды алыстамаңыздар. Биз азыр тагы да бир адемге аңги берип алайык, содон кийин миндеттүү түрдө кайта кавышабыз. Азыр заман тобу Сәби бактына кезек берет. Ары карай жалгастырабыз, кымбаттуу тыңдармандар, бизбен бирге болуңуздар, намыстан алыстамаңыздар. Азыр гана деми Асем анды тыңдаган, бул анын аты Сәби бакытты заман тобу орундады. Ярга жалгастырат болсак, сиздерге кезектеги айдарыбызды сунабыз. Я назарларыңызга азыр жагымды жаңалыктар айдарына кезек берсек, кымбаттандармандар, тыңдаңыздар. Я. Бүгүн ошо жагымды жаңалыктар айдарында топтомасына кандай материалдар дайындалган экен, ошо менен таанышыңыздар. Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек «Голос дети Украина» шоуының жеңімпазы Даниэл Түлешевамен кездесті. Бұл туралы қала әкімдігінің сайты хабарлайды. Алматы әкімінің жаңа жылдық шыршасында Бауыржан Байбек дарынды бүлдіршіндерді «Голос дети Украина» шоуында жеңісімен құттықтады. Әр баланың жетістігі бұл барша еліміздің жетістігі. Даниэле барлық қазақстандықтар сен үшін мақтанады. Саған зор табыстар тілеймін. Дарынды баладан әлемдік деңгейдегі жұлдыздарға айналуыңа тілектеспін. Мен сенің анаң Еленаны да құттықтаймын. Әр бала жеңісінің артында ата-аналардың, әсіресе оның анасының зор еңбегі тұрады, деді Бауыржан Байбек. Бұдан бұрын мәдениет министр Арыстанбек Мұхамедиұлы Даниэле Бүтүлешевамен кездесіп сыйлық табыстаған болатын. Тағы да бір жаңалығымыз. Мейрамбек Беспай балалармен бірге көп уақыт өткізе алмайтындықтан өзін керемет әке санай алмайды екен. Бұл туралы әнші хабар арнасына берген сұхбатында айтып берді. Әншінің айтуынша балалардың тәрбиесімен көбіне ата-анасы және жұбайы айналысады екен. Өзімді керемет әкем деп санамаймын. Көбіне балалардың тәрбиесімен мархабат, әке-шешем айналысады. Сонда өзімді керемет әкем деп айта алмаймын. Балаларының жанында жиі бола бермеймін, дейді әнші. Әншінің анасы Жібек Жолдастың айтуынша, олар баласын көбіне әлеуметтік желі мен теледидардан көріп тұрады екен. Күнде кездесе бермейміз, тек жиын тойлар болмаса, интернеттен қарап отырамыз. Міне, бүгін үйге келіпті ғой деп отырамыз. Сағынып тұрамыз, дейді әншінің анасы. Айта кетсек, бүгінде Мейрамбек Беспай бір қыз, бір ұлды тәрбиелеп отыр. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Бүгін көтеріп жатқан тақырыбымыз сенімсіздік туралы айтып жатырмыз. Ой, пікір қалдырамын десеңіздер, мархабат. Мүмкіншіліктеріңіз бар, ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны 877-724-30. Өз оқиғаларыңызды, отбасыңыздағы болған сенімсіздіктер болса бала кезінен, осы туралы ой бөлісе отырыңыздар. Біз бағана жоғарыда айтып кеттік қой, көп балалар отбасындан басталады сол сенімсіздік деген нәрсе. Мен өз басым шын мәнінде ондай алкогольге, маскүнемдікке тәуелді отбасында өскен жоқ, бірақ менің өз басым бала кезімнен үйдің кішкентай болғандықтан ба, ата-ананың мейірімін, сүйіспеншілігін мен өз басым жиі көретінмін. Бір нәрсе керек болса, соны сұрап, маған соны алып беруге тырысатын. Сондықтан да осы кішкентай кезімнен менде де өзіме деген бір сенімділік болды, өйткені ата-анам сондай балаға деген мейірім, сүйіспеншілігіне олар шын мәнінде зор болды, олардың мол болды сүйіспеншілігі. Біздің ағаларымды да, әпкелерімді де бәрінде сүйіспеншілікке баулап өсті десем артық болмас. Сондықтан да осындай кейбір ата-аналар балаларды тәрбиелеудегі жолында жақсы қойған ата-аналар отбасыларын біз жақсы білеміз. Ал кейбіреулері бар, шын мәнінде де жаңағы жоғарыда айтып кеткендей қылмысқа, ішімдікке, наркотикке, темекіге, насыбайға қазіргі кездегі кейбір ауылдарда болатын жағдайлар сондайларға тәуелді қылып өсіреді, бірақ кейін оның салдары не болатынына шаруалары жоқ болады. Осындай ата-аналарға ескертеріміз, шын мәнінде сіздерде осы балаларыңыз сенімді болсын десеңіздер, кішкентай кезінен сүйіспеншілікті, мейірімділікті, жанашырлықты көрсетіп өсіріңізде, тәрбиелеңізде. Сонда олар да сіздерге ұқсап болашақта өз балаларын, өз ұрпағын, болашағын солай істейтін болатындықтан батыр тыңдармандар ой пікірлеріңіз болса айта отырыңыздар, қоса отырыңыздар. Біз қазір бір тағы да бір жақсы әнмен жалға жіберейік, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Қайырлы таң, қымбатты тыңдармандар, тағы да жаңадан арнамызға қосылып жатқан біздің аса қадірменді тыңдармандарымызға атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа мол болсын деген жақсы тілегімді қайтадан тағы да сіздерге айтқым келеді. Я сіздермен бірге болып жатқан таңсәрі бағдарламасы отбасылық назар FM радио толқыны. Я арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір біз бүгін сенімсіздік туралы тақырып қозғап жатырмыз, сондықтан біздің арнамыздан алыстамыз, бізден бірге болыңыздар, құрметті тыңдармандар. Иә, осы жерде сіздерге өз-өзіңе деген сенімділіктің төмен 5 белгісін айтып кеткім келеді. Бірінші, перфекционизм, яғни өз-өзіңе деген сенімсіздіктің басты белгісі. идеалға жетемін деген немесе биік стандартқа ұмтылатын перфекционист өз жұмысына қанағаттана бермейді, сондықтан критикаға жақын келеді. Ол идеал образға барынша ұмтылып, бұл қолынан келмеген сәтте өзінен көңілі қалады. Сол себепті өзін жақтырпайтын жағдайға жетеді екен. Одан кейін депрессия тағы бір белгісі. Бұл атақты психолог Ларс Мадсленнің зерттеуіне қарағанда депрессияға жиі түсу мен үнемі жағымсыз көңіл күйде жүрудің тағы бір себебі өзіне деген сенімсіздік. Сенің өз-өзіңді жақсы деп бағалауың жеке даму мен қауіпті психологиялық ауру, яғни депрессиядан арылудың бірден бір жолы дейді. Тағы да бір белгісі бұл ақталу. Өз-өзі төмен бағалайтын адам басқалардың кері іс-әрекетін біле тұра оны ақтауға тырысады. Олар бұны әртүрлі ситуациялардың, яғни жағдайлардың болуымен және бәрін түсінуге болады деген аргументтермен ақтайды. Психологтардың айтуынша, өз-өзіне сенімсіз адам осы позицияны басқаларды талқылау барысында кездесетін өзіне бағытталған критикадан қашу мүмкіндігі деп біледі екен. Одан кейін бастама көтеруден аулақ болу. Профессионалды сферада адамға кедергі келтіретін өзіне деген сенімсіздігінің себебі бастама жасаудан аулақ болу. Белгілі бір билікті қолына алған мұндай адам міндетті түрде оны басқа біреуге тапсырады. Себебі ол өз ісінің нағыз маманы болса да өзіне деген сенімсіздік солай жасатады. Жандағы адаммен өз сөз саластырға кезде де өз позициясында тұра алмай, қарсыласымен келісіп кетуі ғажап емес. Одан кейінгісі өз шешіміне деген жауапкершілікті мұндай адамдар өз мойнына ала алмайды. Олардың ешқандай шешім қабылдағысы келмейді, себебі олар қате жіберіп, шешімі дұрыс болмай қалудан қорқады екен. Ондай адамдар үшін ең жаманы жақындарының тарапынан келетін сын. Бұл материалды дайындаған Назерке сүйлен екен. Қымбат тыңдармандар, міне осындай 5 белгісі жағы адамның өз-өзіне деген сенімділіктің төмендеуінің 5 белгісі. Жағы айтып кеткендей, перфекционизм, депрессия, ақталу, бастама көтеруден аулақ болу, шешімді дұрыс қабылдамау. Міне осы 5 нәрсе сіздердің пайдаларыңызға жарап қалып жатса, сенімдеріңізді нығайтып жатса, біз құпақ олар едік. Шын мәнде осы 5 жағы белгі бойыңызда сіздің бар ма, батыратын армандар? Соны өзіңіз ойлап қараңыз. Шын мәнде маған осы 4-ші қатты әсер етіп отыр. Кейде өз өмірімізден, өз практикамыздан жүзінде көріп қалатынымыз бар. Шын мәнде үшін бастама көтеруден аулақ болады көп жағдайда адамдар. Бір нәрсе бастағысы келеді, бірақ соған батылы бармайды, қорқады бір нәрседен, әйтеуір соған бір сенімсіздігі пайда болып тұратын нәрсені өз өмірімнен кейін байқап тұрам. Бірақ бастап кеткеннен кейін ол ары қарай жылжитынына кәміл сену керек екен. Қымбат нұрма, қазір тағы бір әнге кезек беріп аламыз, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірік күнбесін, мәртебен өрлесін, шаттан шырқат әнің шырқап. Хей, 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 байдала! Yeah. ұрпақтан ұрпақ жоқ сенің теңдесің мәңгілік төрдесің биікке өрлесің шаттан шырқат әніңді шырқап hey hey
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, жаңамыз таныстамаңыздар. Я, сіздермен отбасылық Назар FM радио толқынының бүгінгі таңсәрі бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздерге қазір келесі айдарымызды ұсынайық. Бұл біздің тұрақты айдарымыздың бірі, пайдалы кеңестер айдары. Адам үшін денсаулықтан артық байлық жоқ. Я, бақыттың 90% дұрыс денсаулықта екенін ұмытпайық. Я, осы орайда назарларыңызға денсаулыққа қатысты пайдалы кеңестер тізімін сіздерге ұсынамыз. Я, қатты ыстық тамақ ішпеңіз. Ыстық тамақтар ағзадағы микробтармен күресетін белгілі. Белгілі алайда ол бактериялардың ішінде пайдалылары да бар екені рас. Адам ағзасындағы тіндер өте нәзік келеді. Сол үшін ыстық тағам олардың тіршілігіне кері әсер тигізуі әбден мүмкін. Әсіресе қалқанша безінің жұмысына бұл кедергі келтіреді. Ауыздан жағымсыз істің шығуы да осыдан. Сіз ішетін тағам мен сусындар Цельсий өлшемі бойынша 45 градустан аспауы тиіс екен. Суды бірнеше рет қайнатпаңыз. Су қайнаған сайын өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Ал суды бірнеше рет қайнату арқылы оның ағзаға тигізетін зиянын да арттыра түседі. Я, негізі суды қайнатпай-ақ оны фильтрден өткізіп алған дұрыс. Құдықтан алынған судың да зиянды тұстары бар. Соңғы кездері құдық суынан мышьяк табылуда. Бұл ағза үшін у болып есептеледі екен. Я. Одан кейін суды көбірек ішіңіз дейді. Ағзаны қалпына ұстау үшін күніне 2 литр су ішу қажет. Одан артық ішудің қажеті жоқ. 2 литрден артық су ішсеңіз, су ағзадағы зиянды бактериялармен бірге пайдалысын да алып кетуі әбден мүмкін. Егер нақтырақ айтатын болсақ, әр адам өзінің бір келі салмағына 30 миллилитр су ішкен дұрыс екен. Мысалы, сіздің салмағыңыз 70 келі болса, онда күніне 2 литр су ішіңіз. Ал салмағыңыз 80 келі болса, онда 2,5 литр су пайдаланғаныңыз жөн. Арға жалғастыратын болса, жаңғақ жеңіз. Ол өмірді ұзартады дейді. Жаңғақты күн сайын жесеңіз де артық емес, өйткені оның құрамында Е дәрумені бар. Сондай-ақ жаңғақ адам ағзасының қартаю процесін баяулатады екен. Ең пайдалы жаңғақ деп грек жаңғағынан айтуға болады. Грек жаңғағын күніне 100 граммнан артық жемеңіз, өйткені шамадан тыс жеудің де өзіндік проблемалар бар. Күнбағыс шемішкесінде аздаған мөлшерде пайдаланған денсаулыққа қауіпті емес, тек ісіңізді сақтау үшін оны қолмен шағыңыз дейді. Тағы да бірнеше кеңесіміз айтар кететін, газ плиталарынан бас тартыңыздар дейді. Егер үйіңізде газ плитасы болса, оны тездірек электрлі плитаға ауыстырған жөн. Газды сөндірген соң, оның зияны ауада қалып қоятыны ескертеміз. Ауада қалған газ шөгіп, қара күйеге айналады. Әлгі күйе сіздің өкпеңізге түсуі мүмкін. Сонда газдың жарылуы қаупы зор екенде жақсы білесіздер. Күн сайын сабынмен жуынбаңыз. Күн сайын сабынмен жуыну теріңізді құрғатып жібереді дейді. Сонда сабынды жиі пайдалану арқылы біз терімізді инфекция мен тезірек қартаюдан қорғап тұратын қатарды да жуып тастайды екенбіз. Аптасында 1-2 рет сабынмен жуыныңыз да, қалған уақытта тек қана су мен шайыныңыз. Сабынның орнына душқа арналған гель пайдаланған әлде қайда пайдалы екен. Тағы да бір айта кететін біздің кеңесіміз, бұл шылым шегуден бас тартыңыз. Егер денсаулығыңыз қажет болса, көбірек өмір сүргіңіз келсе, мен айтар едім, тіпті шылым шегуден мүлдем бас тартыңыз. Темекіден бас тарту сіздің денсаулығыңызға ғана емес, экономикалық жағдайыңызға да жақсартады. Шылым шегуді доғару арқылы сіз ағзаңызды көптеген зиянды заттардан қорғайсыз. Орта есеппен темекі құмар адам күніне 20 шылым шекті деп есептейтін болсақ, бір шылымды шегіп бітіргенше 3 минут уақыт кетеді екен. Бір күнде оның темекі шегуге 1 сағат кетеді, ал бір жылда 365 сағат жұмсайды екен. Медициналық зерттеудің нәтижесіне қарағанда шылым адам өмірінің 7-10 жылын қысқартатын дәлелдеген. Сондай-ақ темекі шеккеннен кейін жағымсыз иіс өзіңізге де айналаңызда адамдарға да ұнамайтыны белгілі. Жылына 600 мың адам темекі шегуден келетін түрлі сырқаттардан көз жұматынын есте сақтаңыздар. Тағы да бір маңызды бұл пайдалы кеңес сіздің денсаулығыңызға, бұл колбаса сатып алуда доғарыңыз. Құрамында канцероген бар заттардан түгелде дерлік бас тартыңыз. Олардың қатарына қақталған, маринатталған, консервіленген, майға қуырылған, тұздалған және натрий нитрат қосылған тағамдар жатады. 50 грамм қақталған колбасаның зияны күніне 1 пачка шылымның түсінімен тең екен. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі біздің сіздерге деген пайдалы кеңестер айдары осындай болды. Шынымен де өміріңізге, денсаулығыңызға біздің берген пайдалы кеңестеріміз жарап қалып жатса, біз қуанышты болар едік. Қазір арғай бір әмен жалға жіберейік, содан кейін түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сенден басқа Нұржан Керменбаев.
Бір көргенде өзімді баурап алдым сезімді, тұңғырмандай тұңғиық көзің. Ашық мәне саруым, ай нұрындай жарығым, бір саған арнадым әнімді, шансым. Айтшы маған сездің бе, көңілімнің жалуын жаным. Тағдырға да таласпай, көтейікші өмірден, жүрегіме жыр арнадың. Ашылып айдайын,
ағамыз, кезекті тағы да бір айдарымызға бере кетсек, бұл біздің қызықты да таңғаларлық деректер айдары. Жер планетасы таңғажайып географиялық және геологиялық құпияларымен парадокстарға толы екен. Табиғаттың тылсым сырларының көптігі сонша олардың барлығын шешу мүмкін емес сияқты. Ендеше сіздерге география, геология және жерге байланысты қызықты деректерді ұсынайық. Ең қысқа атаулы аймақ Швеция мен Норвегияның шекарасында орналасқан кішкентай ауылы ең қысқа атаулы аймақ болып табылады екен. Скандинавиялық тілден аударғанда өзен дегенді білдіреді екен. Екіншіден әлемдегі ең алып қала әлемде ең үлкен жер аумағын алып жатқан Қытайда ішкі Моңғолия аумағында орналасқан Хулун Буйр қаласы. Оның алып жатқан аумағы 263.953 шаршы километр екен. Тек қана бір елмен шектесетін елдер ол Лесота, Ватикан және Сан-Марино елдері. Бір ғана елмен шектеседі. Лесотаны толығымен ЮАР қоршайды. Ал Ватикан мен Сан-Марино толығымен Италия қоршап тұр екен. Тағы да қоса кететін бір қызықты деректер бұл ең суық және ең жылы теңіз. Ресейдегі Ақ теңіздің су температурасы ең төмен бар жоғы -2 градус екен. Персид шығанағында ең жылы теңіз болып саналады. Жазда су температурасы 35.6 градус Цельсияға дейін барады екен. Сан-Марино әлемде ең ежелгі конституциондық мемлекет болып саналады. Сан-Марино елінің 301 жылы Диоклетиан императордан қашып жүрген тас қалаушысы құрған. Сан-Марино конституциясы 1600 жылы қабылданып, әлемдегі қабылданған ең бірінші конституция болып саналады екен. Адамзат қазған ең терең ойық, адамзат бұл Ресейдегі Кол аса терең саңылауы болып саналады. Ол 12.262 метрден құрап, ғылыми жұмыстарға қазылған болатын. Бұның салдарына біраз ғылыми жаңалықтар жасалған екен. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі қызықты да таңғаларлық деректеріміз осындай болды. Енді мына жерде кейбір пікірлерге тоқтай кетсем, бүгінгі тақырыбымызға байланысты пікірлер қалдырған екен. Естеріңізде болса, біз бүгін сенімсіздік туралы әңгімелесіп жатқан болатынбыз. Мас әкем ашуланып үйді басына көтергенде түрі өзгеріп кететін. Ол азуын ақситып, жемтігін аяусыз қалмауға әсер тұрған қасқырдай көрінетін. Мен болсам өзімді үріккен қоздай сезіп, оны көзіне көрінбеуге тырысатынмын. Күнде көрінетінім осы, дейді Қарлығаш есімді тыңдарман. Енді ешкімге сенім арта алмаймын деп ойлаймын. Мен таудың басында жалғыз қалып, көмекке шақырып жатқан адамдай болдым. Бірақ мені ешкім естімеді, көмектесе де алмады. Айсәуле осы тыңдарманымыз. Әкем маған оңбаған ешкімге керегің жоқ деп айқайлайтын. Мен өмір бойы өзімді жақсы адам екеніме және өзгелер мені жақсы көретініне сендірумен болдым. Басымнан біреудің бір сипағанына зәру едім. Өзімді әркімге бір жалтақтап, жарымсақтаған жетім күшіктей сезінетінмін, дейді Бағлан есімді тыңдарман. Қымбатты радио тыңдармандар, міне осындай бірнеше ой пікірлер біздің WhatsApp желісіне келіп түскен екен. Рахмет осы ой пікірлеріңіз үшін. Енді біз бүгінгі бағдарламамыз осыменен аяқталып қалды. Шын мәнінде мен жоғарыда айтып кеткендей, сүйіспеншілік көрсету ол ең маңызды нәрсе. Өзгелерге сүйіспеншілік пен мейірімді танытсақ, жақсы достар таба аламыз. Алғаннан гөрі берген бақытты, дейді. Не құрлым көп сүйіспеншілік танытсақ, сол құрлым көп сүйіспеншілікке бөленеміз. Беріңдер, сонда сендерге де береді, дейді. Не қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде кең пейілді жан болуға тырысайық. Балаларымызға, болашаққа ешқандай бізді кері әсер етпейік өмірімізбен. Керісінше толықтай көмектесуге, солардың сенімді болуына әсер етуге тырысып бағайық, қымбатты тыңдармандар. Әсіресе біз сіздер тыңдап отқан ересектер біздің болашағымызға жауапкершілікті болғандықтан барлық істі өз қолымызға алып, ары қарай осы болашағымызға әсер ететін болайық жақсы жағынан дейді. Енді сіздермен мен қоштастам. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Я келесі таңсар бағдарламасында кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сен гүлім жаныма кеп тұрақташы бол.